Washington, wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimca taariikhdu ay tahay 12 bisha noofembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wafdi ka socda baarlamaanka somalilan oo ku sugan dalka finland. haddaba wafdigaasi maxay halkaasi u joogaan?
ujeedada safarka iyagu waxay la xidhiidhaa invitation aanu ka helnay baarlamanka finland oo nagu soo casuumay halkan ayaanu ku nimidnay.
soo kale waxaad maqli doontaana dadka ku nool puntland oo ka cabanaya sicir barar xoog leh oo laga dareemayo quutal daruuriga. qaar ka mid a dadkii dhowaana laga soo mustaafiriyey laascaanooda gargaar raashin iyo weliba lacaga la gaarsiiyey. barnaamijka amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda saaka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo hogaamiyaha shiinaha si jinping ayaa la filayaa inay kulan maqal iyo muuqaal yeeshaan toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowr ah xilli ay jirto xiisad u dhexaysa labadan waddan ee haysta hubka nukliyeerka. kulankan maqal iyo muuqaalka ayaa laysla gartay bishii oktoobar markii lagu guda jiray wadahadalladii suurikh ee ay yeesheen la taliyaha amniga qaranka maraykanka jake sullivan iyo weliba diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha yan zije. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in ujeedada qabashada heshiiskani ay qayb ka ahayd ee dadaalka lagaga hortegayay in dalalkani ay sii korodho ismaandhaafka ganacsiga iyo weliba dhaqdhaqaaqa milatariya arrimaha kale ee u dhexeeya. qaramada midoobay iyo weliba xubnaha midowda yurub ee ugu jira golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa khamiistii dalka belarus ku eedeeyey amaba ku cambaareeyey waxay ugu yeedheen sida ay arxandarada ah ee u adeegsanayaan taariibayaasha xilli ay xiisada ka taagan tahay xadka u dhexeeya poland iyo weliba belarus. safiirka estonia ambassador sven jurgensen oo u hadlayay toddobada dal ee reer galbeedka ayaa sheegay inay cambaaraynayaan adeegsiga bini aadamnimada iyo weliba in dadka noloshooda loo adeegsado ujeedo siyaasadeed si ay halis u geliso amaba halis u geliyaan belarus, iyadoo ujeeduna ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan dalalka ay jaarka yihiin ee midowda yurub iyo weliba inay dareenka ka leexiyaan tacadiyadooda xuquuqda aadamaha ee sare u sii kacaya. taariibayaal ka yimi bariga dhexe iyo weliba afghanistan ayaa tiradoodu ay sii korodhay kadib markii midowda yurub ay cunaqabatayn ku soo rogeen islamarkaana ay ku qasbeen diyaaradooda ganacsi oo ka dulduulaysay amaba maraysay hawadooda in bishii may ay soo fadhiisato, iyadoo mas-uuliyiinta belarusna ay xidheen nin mucaarid ah oo reer belarus iyo weliba haweeneydiisii oo diyaaraddaasi lasoo fadhiisiiyey la socday. subax wacan oo wanaagsanna dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkaa warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda saakiya caalamka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay wafdi ka socda golaha wakiilada ee somalilan oo socdaal howleed ee ku jooga dalka finland ayaa kulan la yeeshay guddoomiye ku-xigeenka iyo xubno ka mid a baarlamaanka dalkaasi. guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil oo wafdigan hogaaminaya ayaa sheegay inay isla garteen wada shaqaynta iyo weliba isu soo dhoweynta labada baarlamaan. waxaan uu khadka telefoonka iigu warramay isagoo ku sugan magaalada Helsinki. ugu horeynna waxaan weydiiyey ujeedada safarkooda.
cabdixakiirow, wafdi baanu nahay baarlamaanka Soomaalilanda oo aan hogaaminayo, waanu maalmihii dambeysay baynu ku joogno dalka Finland, caasimadiisa Helsinki. haddaan ku sheego ujeedada safarka, iyagu waxay la xidhiidhaa invitation aanu ka helnay baarlamaanka Finland oo nagu soo casuubay halkan ayaanu ku nimidnay.
waa gartay waxaad tilmaantay in baarlamaanka Finland idin soo casuumeen, aad halkaasi aad usaa ku tagteen, ilaa hadda ayaad la kulanteen, kulankiinuma baarlamaankaas unbuu ahaa, mise waxyaaba idiin qorshaysanaa ee labada dhinacaad ka wada hadlaysay baa jira?
cabdixakiir, wax loo qorshaysan buu ahaa. waxaanu la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu wax badan kala hadalnay. waxaanu kaloo la kulanay Finfam, waxaan kaloo la kulanay Fin Partnership, waxaan kaloo la kulanay hay-ado badan oo ay kamid yihiin Solidarity International Solidarity Foundation kala yirahdo oo Soomaaliland ka shaqeynayay 20 sano dambeysayba. waxaan kaloo la kulanay xildhibaano golaha wakiilada baarlamaanka Finland. waxaan kaloo la kulanay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Finland, Master Antti Rinne, oo ahaan jirin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan ahaan jiray, ayaanu la kulanay. wax fara badan baanu ka wada hadalnay iyagoo aad ugu mahadnaqay ama la dhacay doorashadii u dambeysay ee dhacday ee isku sidkanay ee 13 May ee sanadka dhacday, oo ay aad iyo aad inaynu bisayl siyaasadeed aanu gaadhnay ay noo qireen iyo wax fara badan oon isweydaarsanay.
waxaad tilmaantay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo baarlamaanka waad la kulanteen, kulan la kulmaa waa caadi, natiijo maxaa kasoo baxay? qodobyo laba haddaad taabato waxyaabaha aad ka wada hadasheen ee aad bulshada u sheegi karto maxaa kamid ah?
waxaa kamid a horto hal mucaawimada aysan jirin Soomaaliland iyo hay-adihii ka shaqeyn jiray inay mashaariicoodii lasii kordhiyo oo muddo 4 sano dambe lagu sii daro. hay-adan la yiraahdo International Solidarity Foundation inay sii shaqeyso haddii la yiraahdo. waxaa kale oo meesha inaan labada baarlamaan aanu wada shaqeyno oon sameyno baarlamaanka Finland aan ka sameyno Friends of Somaliland oo xildhibaanada halkan jooga ee Finland kamid ah, waanu kala shaqeyn doona haddii ilaahay yiraahdo, iyo isku xidhka sidaan capacity building ama wax fara badan aanu uga wada shaqeyn jirnay sidii aanu isku soo dhawaan lahayn Finland iyo Somaliland labadooda baarlamaan ayaa iyaduna aan isla garanay nala shaqeeyaan. waxaan kaloonu isla garanay inaanu waxyaabaha sida ay naga caawin karayaan Finland iyagoo EU sii maraya wadamadan EU-da la isku dhaado ama European Union-ka, waxaasoo weyna marka soo baxay.
gartay idinku baarlamaan baa tihiin, gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka tahay, xubno baarlamaanka kula socda, dabcan kolleyda wasaaradda arrimaha dibadda waxyaaba badan ka wada xidhiidhaan. laakiin haddaynu usoo noqono tan kale, waxaa carabaabtay in doorashooyin ay ka dhaceen Soomaaliland waddanka aad joogtaanna uu riyaaqay ama waydu ku ammaanay doorashooyinkaas, saynu ka warqabnayna wadamo midooda Yurub ka mid a wadamo badan baa caawiya, inaba arrimaha dimuqraadiyadda oo Soomaaliland ay in badan ka hadasho, haatanna doorasho madaxtooye iyo weliba doorashooyin kale ay kusoo fool leeyihiin, kuwaasi inaba wax gacana ay ka geysanayaan ama wax tallaabooyina?
horta waxway ka geysteen doorashooyinka hadda kahore observeris way direen, laakiin waxay kalena xaqiijiyeen iminka inay xisbiga SDP-ga la yiraahdo Social Democratic Party iyo baarlamaanka iyo hay-aduhu ay dirayaan observeris intii ka badan gacan ka geysashadoona waxay ka geystaan iyagoo EU-ga oo isku xiran bay ku darsadaan. tan waxay ballan qaadeen democratization-ka Soomaaliland inaan ay intii hore ay ka xoojin doonaan oo doorashada soo socotana ay wax ka gacan ka geysan doonaan oo intii hore in ka fiican ay geysan doonaan.
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo isagoo ku sugan magaalada Helsinki ee waddanka Finland. khadka telefoonka iigu waramayay. haatanna boosaaso waxaa sare u kac weyni uu ku yimi sicir bararka raashinka ama idhaahda sicirka raashinka iyo badeecadaha kala gadisan ee nolosha daruuriga u ah ee deegaanada maamulka Puntland. Dhibaatadan ayaa si gaar ah u saameysay qoysaska danyarta iyada oo muddo sannada ku dhowna aan deegaanada Puntland laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga. Wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa sare u kac ku yimid sicirka badeecadaha daruuriga u ah nolosha dadweynaha sida noocyada raashinka, dharka, qalabka dhismaha, shidaalka iyo wixii la mid ah. Maamulaha shirkadda ganacsiga Tawfiiq Maxamed Daahir Faarax Qoobey ayaa v o a uga waramay sababta keentay in uu yimaado sicir bararku.
Xanuunkan covid meetinka waaalkuna saameeyey, taasi waxay kooskadaysay marka kasta maalala eego in garooniskii koroniskii soo go-i jiray beerihii iyo waxa dhan shaqaalihii yaraadaan, warshadihii shaqaalihii yaraadaan. Waxaa kaloo jira factor kaleeto oo ah sana transportationka oo containerskii ka imaan jiray wadamadan hadda waxaa ka adeeganaa China, Hindiya, Turkiya, imaaraadka meelahaas adigay xuguus ka yimaadaa. Haddaa wax soo saarka uu yaraaday, gaadiidkiina yaraado, taasi waxay keentay in gaadiidka qaaliyo. Sabuus ka soo qaad maraakiibta balkiga meeshan ka kirin jiray kasoo qaad adiga minis $30, maanta wuxuu marayaa $65-$70 buu marayaa. Containerska China ka yimaado kaleeto meeshan ugu imaan jireen $2500, waxay marayaan $9500 ilaa iyo 11 qaybteed. Shilinka Soomaaliya isaguna culayskiisu leeyahay oo waddankii lacag kaaranti maya, sidaa daraaddeed iyadana waxay keenaysaa in lacagaada lagu iibsado.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sicir bararkan uusan saameyn ku yeelanayn ganacsatada, balse uu si gaara u taabtay qoysaska danyarta ah.
Magacaygu waxa uu Axmed Siciid, kamida dadka ku nool magaalada Boosaaso. Arintan sicir bararka ah waxay la tahay runtii qofka ganacsadaha inaysan dhibaato ku ahayn, dadka danyarta dhibta ugu badan ay ku hayso. Haddii cashuur lagu kordhiyo wax kastaba, qofka ganacsadaha isaga dhibaato kuma hayso, waayo wuxuu kor saaraya badeecadii ama wixii uu iibinayay, maadaama dakhliga soo gala uu ka yimaado dadweynaha. Suuqyada Boosaaso markaad tagtid aad baa looga dareemayaa, sidoo kale siiba markii aad iibsanayso raashinka oo kale, meelaha shidaalka oo kale.
Nolosha dadka danyarta ah ayaa waxaa saameyn ku yeeshay sicir bararkan, iyadoo muddo sannad ku dhow aan gudaha Puntland laga isticmaalin shilinka Soomaaliga, dadkuna ay wax ku kala iibsanayaan doolarka Maraykanka.
Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
samafalayaal Soomaali ah oo ku nool qurbaha ayaa gargaar isugu jira raashin iyo lacag caddaana waxay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadkii dhowaana laga soo mustaafuriyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo hadda ku dhibaataysan magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan waxaa la siiyey 110 qoys oo ka mid ah dadka kasoo barakacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Waxaa sidoo kale qoysaska barakacyaasha raashinka la siiyey loo qeybiyey min 1 million oo shilinka Soomaaliga qoyskiiba, oo u dhiganta $50 Maraykanka. Gargaarkan raashinka iyo lacagta waxaa ugu deeqay dadka Laascaanood kasoo barakacay, dad ka damqaday dhibaatada haysata dadkaasi barakaca, kuwaasi oo ku nool dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Maraykanka. Waxay u soo wakiisheen deeqdan ganacsada Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri.
oo shir koonfur galbeed ee ku tirsan oona ah dadkaas aan tahay balhaadii bileen waynaa ku dhibileen Atlanta George waa yahay in dibeen iyo dadku uun in geefiyani si sharaf leh nidaam leh ka dirsiyani wayna siinay qof kasto toddoba shay iyo nay wal isiidanka wal dhadaw toddoba shay oo kumid ayay loor bur ee loor bariis ee loor sokor ee aksariid ee gasac aan boore ee shandarwe iyo ray saabuun qofkiiba toddoba shay iyo nay iidan jeesiini oo maryan maryan ah walaa unaan taka siinay 110 qoys yahay unaan taka siinay wayna ka wareejiyay dadkii gudigii madaxweynaha aan hilsaaray.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan Jiido, oo isaguna ka mid ah gudi madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray barakacyaasha Laascaanood, ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan dadka xilli walba kaalmooyin la garab taagan walaalahooda barakacyaasha.
markii ugu horreysay maahan, markii ugu horreysay oo dadkii laascaanood magaalada Baydhabo la keenay, ninka ugu horreeya soo gurmud u ahaa oo baaqi madaxweynaha ka jawaabay. Maanta waa ujeedin 110 qoys raashin ku filan iyo lacag iidaan uu ku wareejinayaa. Inti walaal oo soo baxsateen beddel kheyr qabo aan rajaynaa.
Baydhabo weli waxaa ku sugan qoysaskii kasoo barakacay magaalada laascaanood ee gobolka Sool. Inkastoo isla dadkaasi kasoo barakacay laascaanood qaar ka mid ah ay aadeen deegaanada ay kasoo jeedaan kadib markii la siiyey dhaqaalihii shirkadaha dahabshiil iyo hurmuud ay ugu deeqday dadkaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraa Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
milatariga dalka Yemen ayaa qaar ka mid ahay waxay warbaahinta caalamka u sheegeen inuu Sacuudigu ciidamo badan ka saaray xero milatari oo ku taala degmo la yidhaahdo Bureyqa oo koonfurka kulaasha magaalo xeebeedka Cadan, halka goobtaasna laga raray saanad milatari iyo hub tekniko ah. Qaar ka mid ah ciidamada iyo qalabkoodii ayaa markab laga saaray magaalada Cadan, halka qaar kalena ay ka dhoofeen madaarka magaaladaasi. Dad goobjoog ahaa ayaa sheegay inay arkeen milatariga Sacuudiga oo kolonyo ah kana guuraya xerada si milatari ee Bureyqa. Afhayeenka isbahaysiga Sacuudiga oo magaciisa la yidhaahdo Jeneraal Turki Almalki ayaa warbaahinta u sheegay in wararka la isla dhex marayo ee ah in Sacuudigu ciidamadiisa kala baxayo koonfurta Yemen aanay waxba ka jirin, ma la odhan karaa haddaba Sacuudiga iyo xulifadiisu waa ay ku fashilmeen dagaalka Yemen marka la eego muddada uu socday iyo halka ay wax marayaan. Inkasta oo toddobaadkan la sheegay in ciidamada dowladda Yemen ay taageeraan ay deegaano cusub ka qabsadeen xuutiyiinta. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland.
Sacuudigu dagaalka uu ku fashilmay haddana waxa leeyahay wuxuu kasoo baxayaa Cadan, wuu ka guuraya dekedda Cadan buuna hub badan u ka rarayaa. Inkastoo jarnaalka u qaabilsan arrimaha operationada ee dagaalka Yemen Turki Almalik uu leeyahay reform baan wadnaa. Marka Sacuudigu dagaalka uu ku fashilmay siyaasad ahaan, Shiicada Bahrain iyo Shiicada Sacuudiga iyo Shiicada Yemenna waa dad dalka iyo deegaanka degan. Dagaalka Yemen waxa la oran karaa waa dagaal sokeeye.
Dowladda Sacuudigu cadaadis xooggan ayaa kaga yimid Mareykanka iyo qaramada midoobay iyadoo laga dalbay inay soo afjaraan dagaalka 7 sannadood socday ayna ku dhinteen 10,000 ee qof, halka malaayiinta qofna ay ku haleeshay macaluushu. Ergega gaarka ah ee Yemen u qaabilsan Mareykanka Timothy Lander King ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay booqday magaalada Riyaad xilli ay Washington cadaadis ku saareysa Sacuudiga oo xayiraadaha ka qaado dekedaha ay xuutiyiintu maamulaan, taasoo ay kooxdaasi shuruud uga dhigtay in la galo wada hadallo. Ma u muuqata haddaba in Sacuudiga iyo xulifadiisu ay aqbali doonaan in arrinka Yemen lagu dhameeyo wada hadallo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, waxaa cad horta waxaan isleeyahay wadahadalka hadda soo baxaya oo ah in goobaha ay xutiyiintu haystaan Sacuudigu wadahadal ka galo, arrinkaasu inuu aad u miro dhali doono ama uu muhiim u yahay ama ay suurtagal tahay ayay u dhowdahay. Sababta waxa weye Sacuudigu iyo xulifadiisu wax najiida oo guud ah kama aysan gaarin dagaalkaas ay ka wadaan dalka Yemen ama kooxda xuutiyiinta ay kula jiraan. Marka way u egtahay waxyaalahan inay isbiirsadaan dagaal hadda Iran iyo Sacuudiga wada hadal lala galo, Yemeniinta ama kooxda xuutiyiintana iyaguna wada hadalka ay hawsha lagu dhameeyo wada hadal. Marka aad iyo aad bay muhiim u tahay ama ay suurtagalba u tahay Sacuudigu markaan inuu xalka Yemen wada hadal iyo halka noocaas uu ku raadiyo halka xal uu ka raadiyo aad bay ugu dhowday.
Dowladda Sacuudiga ayaa doonaysa inuu Mareykanku ka taageero inay xoojiyaan nidaamkooda difaac iyadoo ay xuutiyiintu weerara ku soo qaadaan deegaanadooda iyagoo isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ogolaatay in hubkii ugu horeeyey oo ah hub culus laga iibiyo sacuudiga intii uu xilka qabtay madaxweyne jo biden, iyadoo laga iibinayo 280 gantaal oo lagu qiimeeyey 650 million oo dollar. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya. Intaa aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo dhammaanba asxaabta iyola qayb qaadatay, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Saakaya Caalamka. haatanna kusoo dhawaada wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha. inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaa la dheelay kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee qaaradaha kala gedisan ee Yurub, Africa, Asia iyo Latin America. sidoo kale waxaana kooxuhu ay isku arkeen dhinaca iyo Asia. haddii aynu ka horeyno, South Korea ayaa la ciyaartay xulka dalka ishtaga Imaaraadka gruubka ee gooli waxba xulka dalka South Korea ayaa ku wadroonaday goolkaasi madiga ah ee ay ku badisay xulka South Korea. waxa u dhalay ciyaaryahan Hin Shan Hwang oo isagu goolkaasi rigoora ah daqiiqadii 36aad. Lebanon oo martigelisay Iranna 2-2, Lebanon ayaa guuldarro la kulantay, halka Ciraaq iyo Syria 2-2 ay ku kala tageen. Australia iyo Saudi Arabia gool la'aan bareejo ayaa ay ku kala baxeen. Vietnam waxay martigelisay Japan 2-1, dalka Vietnam ayaa guuldarradaasi la kulmay. China iyo Cumaan 2-2 ay isla dhaafweyn. dhinaca iyo Africa, Uganda ayaa waxa ay la ciyaartay xulka dalka Kenya. ciyaartaasi waxay ku dhammaatay 2-2, halka South Africa ay la ciyaartay xulka Zimbabwe 2-1, xulka South Africa ay ku dhammaatay Ethiopia iyo Ghana 2-2 ay isla dhaafweyeen. kulankii horena xulka dalka Ghana ayaa guul gaaray oo iyadu ka adkaatay xulka dalka Ethiopia, isla mar ahaantaasina uga wadroonaday 2-1. Rwanda ayaa martigelisay dalka Mali 3-1, waxaa ku wadroonaday xulka dalka Mali. Congo waxay la ciyaartay Namibia 2-2 ay isla dhaafeen. Togo iyo Senegal 2-2 ayay sidoo kale ku kala tageen. Tanzania waxaa 3-1 uga wadroonaday xulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Benin 2-1 waxa ay dirtay Madagascar. dhinaca iyo Latin Americana, Ecuador ayaa 2-1 kaga adkaatay Venezuela. Paraguay waxa ay la ciyaartay xulka Chile 2-1, Chile ayaa ku wadroonaday. guushaasi naadiga Chile waxay u ahayd mid muhiim u ah. goolka kaliya la iska dhaliyay waxa waa gool ay iska dhaliyeen xulka dalka Paraguay daqadii 16aad. Anthony Silva ayaana goolkaasi iska dhaliyay oo 3 dhibcood u suurageliyay xulka dalka Chile. Brazil iyo Colombia ayaa sidoo kale ciyaaray. maanta waxaa dhici doona kulmo xiiso badan, iyadoo wadamadu ay isku arki doonaan Burkina Faso iyo Niger ayaa dhili doona. Jabuuti waxay la ciyaari doontaa Algeria, Gabon iyo Libya, Angola iyo Egypt, Guinea waxay la ciyaari doontaa Guinea Bissau, Sudan iyo Morocco ayaa sidoo kale ballansan. Honduras waxay la ciyaari doontaa Panama, El Salvador iyo Jamaica ayaa dhili doona. USA waxay la ciyaari doontaa Mexico, Canada iyo Costa Rica ayaa sidoo kale wada ballansan. Latin America, Uruguay iyo Argentina ayaa ballansan. kulmada kale ee shalay dhacay ee dhinaca iyo Yurub waxaa ka mid ah, haddii dhegeystayaal aan idin dulmarno, Azerbaijan iyo Luxembourg 2-3 waxaa ku wadroonaday xulka dalka Luxembourg. Ireland iyo Portugiiskana eber ay ku kala tageen. Georgia waxa ay 2-1 dirtay xulka dalka Sweden. Greega waxa ay guuldaro 2-1 kala kulantay xulka dalka Spain. Pablos Arabia ayaa u dhaliyay goolka xulka dalka Spain, kaasoo isagu rigoora ahaa. Ruushka 6-1 waxa uu diray Qubrus. Malta iyo Croatia 7-2 xulka dalka Croatia ay ku dhamaatay Slovakia waxay la ciyaartay Slovenia 2-2 ay ku kala tageen. xubinta ciyaaraha dhegeystayaalkaas ayaa noo joogtay.
ciyaaraasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. gabagabada idaacadda Saakiya Caalamka inuu ku dhownahay qodob ka mid a wararkii adduunka aan idin dib idii xasuusiyo. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo hogaamiyaashiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay kulan maqal iyo muuqaalo yeeshaana toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen ila wareedyo dhowr ah xilli ay jirto xiisad u dhexaysa labadan waddan haysta hubka nukliyeerka. kulanka maqal iyo muuqaalka ayaa laisla gartay bishii Oktoobar markii lagu guda jiray wadahadalladii suriikha ee ay yeesheen la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan iyo weliba diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Yan Jiechi. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ujeeddada qabashada heshiisku ay qeyb ka ahayd dadaal lagaga hortegaya in dalalkani uu sii kordho ismaandhaafka dhinaca ganacsiga, dhaqdhaqaaqa milatari iyo weliba arrimo kale ee u dhexeeya. Haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka Maxamed Mogol Liban. waagaag dhegeystayaal, codkaasi Maxamed Mogol Liban ayaana ugu dambeeyey idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.